Dnešním Artcafé věnovanému fanzinům vás provede Agáta Hrnčířová. Fanzin nebo jednoduše zin je amatérský časopis a alternativní médium, které definuje nepravidelná periodicita, nezávislost a nevýdělečnost. Zásadní charakter zinu vytváří především osobní motivace zinařů a zinařek vyjadřit se k tomu, co je frustruje nebo fascinuje. Jde o kolektivní dílo, které se šíří v tištěné, ale i virtuální formě a využívá metodu do it yourself. Tvorba zinu se většinou odehrává na koleni, bez profesionálního zázemí, třeba i u někoho v obyváku. Jak pomocí kusu tištěného zinu hledat pevnou půdu pod nohama? Jak kolektivně pečovat o duševní zdraví skrze vytváření společného díla? Ziny vznikly v prostředí fanouškovských komunit a odrážejí témata, která nedostávají dostatek prostoru v masových médiích. Tvorba zinu může mít i hojivý efekt. Je to možnost, jak se s těmito tématy nepotýkat o samotě. Poslední vydání časopisu Deep naznačuje, že vytváření společného díla může být pokusem o kolektivní péči a duševní zdraví. Deep je nezávislý zin na hraně teorie a umění. Skládá se z esejí, rozhovorů, překladů, fotek i kreseb a vytváří tak prostor pro výpovědi mladých lidí, vyrovnávajících se s úzkostmi, strachy a touhami v současném světě. Drůl je trash a ironický fanzin psaný v angličtině a o současném umění a společnosti balancující na hraně mysticismu a kulturní žurnalistiky. Podmaňující formát drůlu je pozvánkou k zakoušení magických i depresivních zákoutí vlastní duše. O zinech a jejich terapeutické rovině si budeme povídat se spoluzakladatelem Deeptu Ondřejem Trhoněm, audiovizuální umělkyní Antonií Novou, která do posledního vydání přispěla svým komiksem Kintsugi. O fanzinu Drůl budeme mluvit s jeho iniciátory umělkyní Sofií Sorokinou a grafickým designérem Vladislavem Afanasjevem. Fanziny budou dnešnímu Artcafé královat i po hudební stránce. První hudební fanziny se začaly zjevovat s punkovým boomem druhé poloviny 70. let. Asi nejvýznamnější z nich, Maximum Rock'n'Roll, přišel na svět ve Spojených státech až v roce 1982. Ovšem vycházel nepřetržitě neskutečných 37 let. Přinášel podrobné zprávy o punkáčích, kapelách a DIY místech po celém světě. Od loňského ledna funguje pouze v internetové podobě. Když v roce 1982 vyšla zásadní punková kompilace Not So Quiet on the Western Front, Maximum Rock'n'Roll byl ke každému výtisku přidáván jako nezbytná součást výběru. Právě z této kompilace labelu Alternative Tentacles si zahrajeme od Impatient Youth skladbu Praise the Lord and Pass the Ammunition. To byl song Praise the Lord and Pass the Ammunition od Impatient Youth. Pořád posloucháte Artcafé na Vltavě. My už se teď s našimi hosty budeme věnovat slibovanému tématu a tím jsou fanziny a jejich terapeutická rovina. Nezávislý časopis jako místo setkávání a skupinové terapie, ale i jako kolektivní péči o duši. Ve studiu už vítám spoluzakladatele časopisu Deept Ondřeje Trhoně. Ahoj.
Dobré odpoledne.
Audiovizuální umělkyni Antonii Novou, která do posledního čísla přispěla svým komiksem Kintsugi. Ahoj.
Zdravím.
Iniciátory fanzinu Drůl, umělkyni Sofii Sorokinu.
Ahoj. Dobrý den.
A grafického designéra Vladislava Afanasjeva.
Hezké odpoledne.
Na úvod by mě zajímalo, co znamená Deept a co znamená Drůl. Můžeme začít Ondřejem.
Jo, no, ten název vznikl v době, kdy byl Deep ještě fakt úplně na úplně jiný úrovni. Založili jsme to víceméně trošku tak jako, ne jako legraci, ale že jsme dali věci, co jsme měli dohromady asi před 8 lety. A tak jsme si řekli, no, tak se ještě nějak jako víc trošku jako vymezíme ironicky půjčí těm velkým akademickým publikacím a nazvali jsme to Deep, což vzniklo tím, že jsme do překladače Google dali slovo hloubka a dali jsme to přeložit do islandštiny. A až někdy za 3 roky potom nám někdo řekl, že se to ve skutečnosti čte tieft, no a už to tomu nějak jako zůstalo. A vlastně mě to docela baví ve výsledku, i když nevím, jestli bych stejnou metodu použil dneska.
Vladislave, co znamená drůl?
Drůl má několik významů. Jeden je víc pozitivní a znamená to určitou satisfakci, kterou čtenář by měl najít na našich stránkách. A druhý, ten víc negativní, znamená plivnutí do obličeje společnosti a sociálním aspektům, které nás štvou.
U fanzinu je důležité to slovo fan, tedy fanouškovství a nadšení pro dané téma. Co pro vás tento koncept časopisu znamená?
Pro nás fun znamená to, že měli bychom si užívat toho procesu. Nebát se experimentovat a ponořit se prostě do hloubky a dělat nějaké umělecké rešerše, které nás baví a prostě nacházet, brát tvorbu fanzínu jako nějakou terapii, která pomáhá se uvolnit a relaxovat.
Andrej?
Já se budu odpovídat spíš jenom na to zin, protože to fanzin přece jenom, nevím, já jakože, když někdo dělá zin o svý oblíbený kapele, jako to je docela běžný, tak je to možná přece jenom trošku jiná motivace než u nás. No, kromě toho, že to je o tématech, který jako nás osobně jako nějak trápí a chceme je řešit, tak je to prostě nějaký pnutí vydávat něco v papíru v době, kdy je všechno jako digitálně, mít ten artefakt, nějak prozkoumávat třeba tu jako tvůrčí scénu, kde já se snažím s těma spolueditorama hledat umělce a umělkyně, který třeba nejsou tolik reprezentovaný a tak dál. A hlavně nějak tematizovat, ať už to je teda duše s posledním číslem nebo místo s tím předminulým, tématy, které jsou pro nás nějak důležitý. No. A jako vlastně souhlasím s Vladem, jako užít si to, jako každý to číslo je nějakým otiskem duší v vozovkách těch autorů a to, co je zajímá, bez nějakých tlaků, jako že se něco musí psát nebo něco jako trendy.
Používáte k tomu různé grafické, výtvarné i literární postupy, kombinaci různých uměleckých a textových forem. Mohli byste popsat, jak vizuálně vypadá poslední číslo vašich zinů? Máme tady deep na stole.
Jo, no tak to vizualita, kterou dělá grafička Hoilety, která tady bohužel nemůže být a který bych chtěl teda poděkovat, tak vychází z toho tématu a jim základem jsou jednak 3D rendry molekul různých jako antidepresiv, neurotransmiterů a různých jako substancí, co souvisí s tou duší. A co se týče třeba toho způsobu, jak je zalomený text v tom časopise, tak je na schvál udělaný tak, aby to bylo nervózní, úzkostný, jsou tam velmi úzký řádky, liší se šířky těch sloupců a tak dále, takže aby jako je to nějaká snaha přenést ten pocit nějaké, jako ať už to je životní nebo momentální, do té grafické podoby.
Sofie nebo Vlado, jak na první pohled poznáme Drůl? Čím je charakteristický vizuálně?
Drůl je charakteristický použitím různých divných fontů. Používáme většinou nějaké hodně extravagantní, avantgardní fonty, které nejsou běžné pro typografickou sazbu. Taky používáme různé elementy klasických fanzínů, jako koláže, skenování, kopírování různých objektů, které máme u sebe doma a taky Drůl má vždycky nějaký komiks a je to také rubrika Is it art? Kde vlastně vždycky otázkou je, jestli je náš zin art nebo ne a vlastně ten čtenář může odpovědět na tu otázku sám.
O zinech se mluví v souvislosti s metodou do it yourself, neboli udělej si sám. To samozřejmě souvisí s určitými překážkami, ale i volností a nezávislostí. V čem je pro vás tato metoda obohacující a v jakém ohledu naopak strádáte?
Tak strádá hlavně můj bankovní účet s tím, že vytisnout jedno to číslo, teda ještě my máme ty produkční jako kvality trošku jako vyšší nebo nároky, jakože to má jako hezkou vazbu, hezký papír a tak dál, tak to znamená prostě x, jakože řádově desítky tisíc mínusů, který pak zpětně jak jako lepím z toho prodeje, protože je to jako nevýdělečný, ale tak ten bonus je v tom, že si to můžeme udělat, jak chceme, no, jako nemá to ISSN, nemá to žádný nakladatelský tlaky, je to vyloženě jako naše věc a to je jako na tom to hlavní, jakože když se bavíme o té duši, tak nevím, třeba minulej jako rok pro mě osobně byl docela těžký, co se týče nějakých jako psychický energie a tak dále, tohle jako tím pádem, že to byla jako jedna ta kolektivní, ale jako naše věc, tak byla jedna z mála věcí, co mě jako nějak dávala smysl, když to jako malinko přeženu, teda. Jakože tak asi tohle, že to je fakt jako vaše, no.
Jak a kde vzniká drůl?
U mě doma.
U Sofie doma.
Jo, v kuchyni nebo v obýváku obvykle, je to tak. Nebo občas my máme kancelář v kampu, v Centru pro rozvoj městské architektury. No, to je tak. A vždycky, jako od samého začátku, ten drůl byl takovým, jakoby, způsobem uvolnit to, co mám na srdce a prostě to jako transformovat v nějakou jinou věc. Třeba já trpím na podzimu vždycky nějakými depresiemi a tak, ale tohle z toho mi vždycky jako pomáhalo prostě to jako transformovat ty negativní pocity do nějakého hmotné, krásné věci, která prostě mi užije. No.
Obaziny fungují jako médium, které dává prostor málo viditelným tématům. Poslední vydání Deep Two se věnuje mimo jiné studu a péči. Poslední drůl se hodně zabývá sebereprezentací a arogancí. Proč je pro vás důležité mluvit a psát o takto velice intimních pocitech?
Zase mám začít.
Můžeme klidně pokračovat Vladislavem.
No drůl prostě nám pomáhá najít vlastní limity a vlastní hranice a když prostě ty naše intimní pocity přeneseme na papír, tak hned můžeme začít dělat nové věci a hledat další vlastní limity a hranice našeho myšlení a posouvat se dál a dál.
No, já si myslím, že je to jakoby důležité prostě se sdílit s ostatními lidmi své emoce a své zkušenosti, protože oni taky můžou z toho něco jako dostat a porozumět něco, jako to užít a já si myslím, no, v tomto smyslu je to důležité.
Já bych to všechno podepsal, ale pro mě je tam ještě důležitá ta kolektivita a teď nejdu tě v tom smyslu, o který možná mluvím, budem mluvit později, ale to, jak ty věci, které se vztahují k tomu jednomu tématu, který teda ty říkáš péče, my jsme to rámovali jako duše, což tam časopisu není, ale všem jsme to říkali, to jako, co to tvořili a mě na tom primárně baví nebo přijde o mě důležitý ty vztahy, co tam vznikají, jakože to, že já napíšu jeden text, je sice pěkný, ale to, že najednou tam vznikne komiks, najednou tam někdo udělá jako koláž a teď jako třeba co se týče nějaký úzkosti, no přesně té péče se to objeví v nějaké jako mnohosti, to téma, který umožňuje ten formát toho jako časopisu, no. Kde se to jako setkává možná jinak, než když to člověk čte jako roztříštěně nebo vnímá nějak roztříštěně ve feedu Instagramu nebo někde jako tak, takže jako ta fixace v tom čase a místě mně přijde důležitá, no, v tom.
A v čem je v tomhle směru právě zin specifický? Jako proč to nejde přes jiné médium?
Tak určitě to jako jde přes jiné médium, ale tak to se vracíme k té otázce, co byla předtím. No. Jako mně přijde vlastně primární to, že to nemá ten jako nějaký profitabilní jako cíl. No. Je to samozřejmě je to do jistý míry privilegium, že se to jako tady můžeme vytisnout časák za 15 tisíc, jako to je pěkný, ale že najednou, jako kdybych to, jako výstava v galerii by to taky asi uměla, ale zároveň jsou tam nějaký kurátorský tlaky a že tam jako lidi musí přijít a tak dál. A tady to je prostě taková jako skoro, když pominu teda jako web, tak fyzicky jako asi nejpřístupnější věc, jak se nějak jako vyjádřit a dát to dál, no, což jenom podporují ty digitální nástroje, co jsou k tomu možný.
Vnímáte fanziny jako prostor pro formování osobní nebo spíš kolektivní identity? Nebo obou?
Já si myslím, že obou, ale taky tím, že formujeme nějak realitu pomocí tohohle zinu, že když prostě vzniká zin, tak se spojí prostě strašně jakoby moc lidí během tvorby a výsledek je vždycky jako překvapivý pro nás.
My už jsme mluvili o tom, o té motivaci, která vlastně vzniká u vytváření zinu. Kdo jsou ti nadšenci? Jak je vybíráte?
No já jako taky si můžu zase jako začít. Já zkouším odhadnout tvůj významný pohled, ale já už teďka vlastně vám třeba na Instagramu, tam stojí ukládat příspěvky, tak už tam mám jako složku Deep 5, tak jako si procházím, koho bych třeba jako mohl oslovit nebo tak. A v zásadě je to nějaký jako, není to úplně formou open callu, že bych jako napsal, pojďte mě jako všichni něco napsat a teď jako přijde 30 věcí, ale spíš se jako já a moji spolueditoři, což se snažím taky vždycky to nedělat jenom sám, tak prostě tak saháme různě, koho známe, kdo nás napadne, kdo nám koho doporučí. Ostatně jako Sofie byla u nás taky a Tony je taky, což jsou jako skrz nějaký jako vlastně lidský kontakty, no. Ale vždycky mě vlastně, nebo nevím, já v tomhle nějak využívám to, že jako znám nějaký lidi trochu na umělecké scéně, znám lidi někde z nějaký, jako dejme tomu víc filozofičtější nebo jako akademičtější scény, takže se to takovou příjemně prolíná, no. A je to takový, já nevím, takový přirozený, já moc tam není žádná metoda, jako kterou bych tady teď popsal.
V případě časopisu Druh často nám píšou naše fanoušci, že by chtěli s náma spolupracovat, že mají nějaké obrázky, ilustrace, texty a chtěli by k tomu přispět. A vždycky jsme pro rozšířit tu komunitu a vybudovat kolem sebe společnost, která bude podle našich představ.
Můžu na to navázat možná, ale já nevím teda, jestli se k tomu nedostaneme později, ale že když se tady bavíme o té komunitě a tak, tak třeba pro mě jsou hrozně důležitý křty toho časopisu. Jakože jedna věc je, že to vyjde a to je super, ale ono ve výsledku stejně ten časopis začne u nás teda a doufám, že třeba s Pětkou to bude jinak, ale aspoň ty předchozí čísla všechny byly vytvořeny jako tak, že si teda jako jsme si mailovali a ptali jsme se jako na to Messengeru a tak to vznikalo jako přeci na tu dálku skrz ten Google Drive a pak teda ta energie jako se nějak ukáže při tom čtu, který byl hrozně jako pěkný, právě tou nějakou komunitní energií a tak jakože to, aby se na to nezapomínalo jenom, nebo z mého pohledu mě to přijde hrozně důležitý, že to má nějaký přesah do toho jako žitýho světa, není to jenom vyjde nám časák, tak se všichni přečtem.
Přichází čas na další skladbu z hudebního výběru Pavla Zelinky. Fanzinová scéna už dávno není záležitostí punkové, metalové nebo hardkorové scény a tištěného papíru. V současnosti najdeme především v internetové podobě řadu velmi kvalitních fanzinů věnovaných elektronice. Důležitou postavou řady z nich je grafická designérka a redaktorka Eloise Lay, která nedávno pro portál New Age Rage zpracovala velmi zajímavý portrét polozapomenuté elektronické producentky Leny Platonos z Řecka, která se stává velkou inspirací současných elektronických interpretek. Právě z její desky Galop z roku 1985 si teď pustíme skladbu Marcos. Právě nám na Vltavě dozněla skladba Marcos od Leny Platonos. Dnes se bavíme o nezávislých časopisech jako prostoru, kde můžou autoři svobodně vyjadřit své myšlenky a vypořádat se s tématy současnosti jak na osobní a intimní rovině, tak na té společenské. Vziny vychází z potřeby nebo motivace, ať už jde o frustrace nebo fascinace. Jde často o témata, která jsou ve společnosti stále tabu. Zmínila bych například z Drulu nebo Deeptu téma, jako je sebepřijetí a sebereprezentace, ale i BDSM nebo sexting. Vychází to z nějaké nutnosti, nemožnosti sdílet je jinak s veřejností? Vladislave?
Určitě je možné sdílet tyto téma s veřejností, ale já myslím, že u fanzinu je určitá magie, jak ta informace vypadá v tom celku a čtenář by si měl uvědomovat, že to médium formuje i jak ten časopis vypadá, jak vypadá obecně fanziny. Takže ano, souhlasím s tím, že...
A proč vnímáte tu nutnost vlastně takto intimní témata zveřejňovat?
Protože se toho nestydíme. A pro nás je to jako hodně důležité nestydět se a říct to prostě na rovinu, jak to je.
Andrej, chceš něco dodat?
No, tak asi jenom jako podepíšu to, co říkal Vladislav a jenom řeknu, že jako aspoň pro mě, a teďka mluvím fakt za sebe osobně, nerad bych mluvil za někoho ostatního z toho časopisu, tak to má i jako politickou dimenzi, jakože ať je to duše, nebo právě sebereprezentace a sebepřijetí, tak jsou všechno věci, které jako nutně souvisí s politickýma procesama dneška a je důležité o tom mluvit i tady z toho pohledu.
Často se právě na stránkách Deeptu objevuje slovo terapie. Funguje v tomto směru vytváření nezávislého časopisu jako terapeutické sezení?
Já si myslím, že to je spíš otázka na Antony jako trochu, protože mám pocit, že jako naše společné přemýšlení nad tím jejím komiksem trochu ty parametry mělo možná, ale to je možná otázka.
Jo, tak pro mě určitě jako autorku, ano. Já bych teda asi měla uvíct, že Kintsugi, teda komiks, je o vnitřním dialogu, sebekonfrontaci a hlavní téma, co to tak provází, je vlastně trauma a duševní onemocnění. A pro mě to třeba, no, jako mělo, muselo to teda taky dozrát, ta vlastně původní skica, nebo ten nápad vznikl už asi před nějakýma 3 letama. A já jsem potřebovala vlastně nějak dozrát k tomu, nejen se s tím moc nějak jako vypořádat, ale mít k tomu i asi trošku nějaký odstup, který byl jako nutný, aby to třeba tolik jako nebolelo. Ale určitě to bylo jako takovej jako, nevím, jak to nazvat, no, terapeutický moment. A nejen vlastně to udělat jako pro sebe, ale i to sdílet, protože já jsem se nejdřív, když to vlastně vyšlo, tak jsem se bála, že buď to jako zapadne, ta věc jako samotná, anebo naopak, jestli vůbec pro ní jako je nějaký publikum. Což si myslím, že když vlastně člověk, ať už má zkušenosti s traumatem nebo duševním onemocněním, tak právě ten pocit té jako izolace a být osamocen je docela hodně jako příznačný. A no.
A můžeš posluchačům popsat, co se v tvém komiksu Kintsugi odehrává?
Dobře, pokusím se o to. Tak ten komiks začíná rozhovorem dvou postav, vlastně mladé nahé ženy a takového starého muže, který jako spíš napomezí jako výtvarně až s nějakou jako kostrou nebo trošku jako bubákem. A začíná to vlastně tím, kdy ta dívka nebo žena, kterou jsem jakoby já, vyjadřuje frustrovanost nad tím, jak vlastně špatně je ta stránka jako nakreslená, jak vlastně jako špatně vypadá a už ta úzkost vlastně začíná hned jako od začátku a ta postava toho muže, vlastně toho jeho protějšku, kontrastu, ten jí vlastně klade ty jako otázky a snaží se udělat jako, detektivní práci, vlastně přijít na to, odkud tohle všechno pramení.
A příběh končí nadějně, nebo aspoň tak jsem to pochopila. Je to pro tebe důležité, aby vlastně ty tvoje příběhy nebo výtvory končily s nějakým světlem na konci tunelu?
Já si nemyslím asi, že je to důležitý jako pro všechno moji práci, ale v tomhle tom konkrétním případě ano, protože to za A je to jako moje nějaká vlastní vlastně výpověď, nebo je v tom hodně Antonie. A asi jo, asi do nějaký míry je to podle mě jako důležitý přístup k životu a zároveň jsem se taky snažila do toho komiksu vložit taky sem tam jakoby nějaký humor nebo vtip, který si myslím, že je taky důležitým vlastně nástrojem, jak tyhle ty věci překonávat bez tož, abych jako zlehčovala to téma samotný.
Ještě by mě zajímalo, co to znamená Kintsugi.
Kintsugi je vlastně stará japonská tradice úpravy keramiky nebo porcelánu, kdy vlastně nádoba nebo miska, která byla rozbitá, tak místo toho, aby se vyhodila nebo by se ji snažili opravit, aby bylo vidět, že nikdy rozbitá nebyla, tak místo toho vlastně slepujou spáry těch rozbitých střepů vzácnýma kovama, jako třeba zlatem nebo stříbrem a vlastně naopak tu rozbitost, tu rozmlácenost dávaj na odiv a ta filozofie toho je, že vlastně všichni do nějaký míry jsme jako rozbitý nebo rozmlácený a naopak je to součást té naší jako cesty a není to jako otázka studů. Ono v podstatě jako tak trošku funguje i v životě, že aby člověk jako nabral svalovou hmotu, tak nejdřív vlastně ty svaly jako se musí trochu zničit, aby mohl vlastně do budoucna se posílit.
Jak už jsem říkala v úvodu, téma posledního vydání Deeptu je věnované duši a péči o ní. Ondro, závěrečný text, který si napsal spolu s editorkou Veronikou Selnerovou, se nazývá Pokus o dialog, struktury péče, ale co dělat, když musím ráno do práce. Mohl by si nám krátký úryvek přečíst?
S radostí, jenom jsem chtěl jenom krátce reagovat na Antony, jestli můžu, protože jsem nechtěl přerušit tu expozit toho komiksu. Jenom co se týče té terapie, tak všechny ty témata těch posledních dvou časopisů a dalšího jako jsou vlastně jako terapie. Já jsem tu duši to téma jako vymyslel, když jsem začal brát antidepresiva poprvé v životě. To další téma, který patrně bude něco jako digitální blízkost, tak zase vychází z nějakých mých zkušeností jako s Tinderem a tak podobně, takže jako pro mě to třeba v tomhle jakoby terapie je, teda jako ohledávání toho tématu právě velmi bytostnou cestou. Ale abych nezdržoval, péče by ale neměla být, vím to a stejně v tom mám mezery a zapomínám, doufám, že jako všichni, jednorázová věc, která se stane, když dojde ke krizi. Stejně jako neurotik chce panickým atakám předcházet, péče musí být kontinuální. Modernita, jež nás uvrhává do individualismu a o kterém tak rád píše Olebek, potřebuje nepřítele. Samota může být produktivní, ale taky skončit u autoplay playlistu Radiohead, po kterém už nezbývá důvod se snažit dál. Občas mi přijde, že péče by měla spíš připomínat mezilidský sonar. Být tu, když příboj teprve omílá břeh a vymyslet proto asi lepší metaforu, aby se empatie nestratila pod tíhou slov. Při náznacích, při bolestech, které máme tendenci nenápadně vsunout pod emoji v Messengeru.
Tímto textem vybízíte k empatii, k péči o sebe, ale i o druhé a hlavně otevřeně kritizujete individualismus. Co přesně na tom individualismu kritizuješ?
To má jako několik rovin. Ta hlavní je takový to, že každý se za svoje štěstí může jako sám, každý člověk je jako jednotka sám o sobě. Když mu použiju citát Margaret Thatcherový, takže neexistuje žádná společnost, což jak se ukazuje v případě třeba duševních onemocnění a teď nebo duševních problémů, abych nepoužíval jako tu medicínskou definici, protože je to jako mnohem víc spektrum, tak hrozně záleží na nějaké jako komunitě a vztahování se k druhým třeba jako jinak, než jako k nějakým prostředkům nějakého konce. A mám pocit, že trošku ten společenský systém nás k tomu jako vede. A je to něco, s čím se jako všichni jak vyrovnáváme. Nebo já s editorkou Veronikou Selnerovou jsme se rozhodně vyrovnávali. A třeba i v našem jako vlastním jako nějakým jako přátelským vztahu. Jak se moc snažit o druhý, když musíme přesně jako pracovat a jak najít vůbec jako cestu, teda nějakou tu jako lidskost, třeba tváří tvář digitálním platformám. Tak, a to jsou jako otázky, na které neznám odpověď, já hledám, nebo hledáme společně s těma autorama a autorkama v tom časopise.
Drůl se zase zaměřuje na moderní umění a pocity, které v nás vyvolává. V posledním čísle mě zaujal krátký komiks, který ironizuje chování lidí v galeriích. V čem je ve vaší tvorbě důležitý právě humor a ironie?
No, prostě pro mě je důležitá kritika i jako nástroj prostě a sebereprezentace a vnímání světa. Já si myslím, no, v tomto smyslu kritika je velmi důležitá. Kritika místo filozofie je jediný způsob, jak porozumět sobě a všemu ostatnímu prostě.
Humor a ironie?
Humor a ironie je to jeden z prostředků, jak to kritizovat. Nechceme taky být arrogantní a agresivní, jenom chceme objektivně vyjádřit svůj názor a humor nám určitě k tomu pomáhá.
Svět Zinu je stále trochu skrytý a v tom je možná i jeho kouzlo. Nevydávají se často, naopak nepravidelně, jsou vlastně určené pro velice specifické publikum. Pro koho píšete? Znáte svoje čtenáře?
Známe. Sledujeme je na Instagramu, oni nám posílají fotky, jak čtou náš časopis a vždycky nás to strašně těší, že ta komunita furt vyrůstá, začínáme mít nějaké renomé a není to už taková věc, kterou děláme prostě u sebe v garáži.
Jo, no, já, ta jednoduchá odpověď je jako, že moc ne, protože já nechci, aby to bylo cítit jako práce, takže úplně Google Analytics neskoumám. Nicméně já mám k tomu poznámku a teda mě přijde čistě jako osobně hrozně super je, že asi skrz Facebook, nebo já moc vlastně nevím, ale že se ten časopis dostával k lidem, který třeba vůbec jako nemají nic společného s nějakými mýma sociálníma kruhama, nebo sociálníma kruhama kolem jako kolem těch autorů. Jakože jedna věc je, že člověk napíše nějaké esej a je jasný, že mu to jako olajkujou všichni to jeho kamarádi, protože všichni teda tu kritiku individualismu sdílíte. Ale je úplně super, když vlastně vás najde někdo úplně náhodně skrz nějaký vyhledávací algoritmus, nebo skrz Art Cafe, nebo já nevím, jako tady nějakýma kanálama, na kterýma nemáte úplně kontrolu a dostane se to jako někam dál, zvlášť, když to je věc, jako se kterou se o to nějak extra aktivně nesnažíte, jako tím, že byste platili reklamu nebo tak něco.
Další skladbou z hudebního programu, který Pavel Zelinka připravil pro dnešní fanzinovou tématiku, je Don't Let Me Down od The Farm. Slavný liverpoolský fanzin The End v sobě spojil nezvyklá témata – hudbu, pivo a fotbal. Peter Hooton, autor fanzinu a budoucí předák úspěšné kapely The Farm, vsadil na každodenní témata spojená s hudebním a fotbalovým fanouškovstvím. I více než 30 let po vydání posledního čísla se na The End vzpomíná. Momentálně výstavou v prestižní galerii Tate, kde se existence fanzinu bere za jeden z nejvíce upřímných dokladů atmosféry Liverpoolu převratných 80. let. Teď už Don't Let Me Down od The Farm. To byl song Don't Let Me Down od kapely The Farm. Dnešní Art Café vám nabízí možnost nahlédnout do světa nezávislých časopisů. O nich a jejich terapeutické rovině si dnes ve studiu povídám se spoluzakladatelem časopisu Deep Ondřejem Trhoněm, audiovizuální umělkyní Antoní Novou a iniciátory fanzinu Drůl Sofií Sorokinou a Vladislavem Afanazjevem. Oba ziny se skládají z velice intimních a často individuálních příběhů. Jsou to vlastně samostatné světy umělců a umělkyň, autorů a autorek, které se skrze stránky dostávají ven, třeba i do našich domovů. Sofie, ty do Drůlu píšeš texty a Vladislave, ty se staráš o vizuální stránku časopisu. Jak ta spolupráce na konkrétním tématu vypadá?
No, že jakobych já vyprodukuju ten materiál nějaký, prostě mělský ty texty, ty fotky a tak, a spolu jsme to sazíme, že Vlad to dělá, já to jenom kontroluji a pozoruju, protože sám on neschopen to udělat.
Sonja mě dělá takového supervizora. Mm-hmm. A já prostě přemýšlím o tom, jak ten content přenést a transformovat do srozumitelného celku, aby provést diváka, aby provést čtenáře stejnýma myšlenkama, které jsme zažili a aby mohl cítit to, co jsme zažili taky.
Právě v Drůlu kritizujete využívání například Instagramu, píšete o tom, že internet vytváří fyzické bariéry mezi lidmi a emocionální odcizení. Přesto má digitalizace a internet velký vliv na samotnou tvorbu těch zinů, které čím dál častěji přechází do stištěného média na webziny. Jak vnímáte přesun zinů do webového prostředí?
Jako podle mě si myslím, že kdybych jsme žili ve světu postapokalypsy, tak jsme bych tam určitě četli tištěný ziny a neskrolovali jako příspěvky na internetu, takže jako já si myslím, že ten tištěný zin je důležitější, ale ten jako internetový prostě dostane k vícemu počtu čtenářů, což je tak jako důležité.
Antonie, nebo Ondřej?
Mně tam přijde zásadní, že jako digitální ziny nestojí 15 tisíc, že jo? Jakože, jako, ono to může znít jako očividná věc, ale co se týče třeba, nevím, jakože ať už lidi, co mají nižší příjmy, nebo z nějakých marginalizovaných skupin, tak jak jsem tady říkal, jakože vytisknout z toho časopisu je privilegium, tak třeba role těch digitálních zinů v tomhle mně přijde jako důležitá a zároveň jakože se dostanou přesně jako k jiným lidem. Já si pamatuju, že jsem vlastně narazil úplně nějakou náhodou na nějakém Twitteru na zin lidí, co společně udělali jako lidi z východní části Ukrajiny a ruské části Krymu. A jestli o tom, jako, že jsou všichni jako vlastně, jako, že mají tu mládí uprostřed jako té války. A jako, kdyby to bylo na papíře, tak se to ke mně asi nedostane. Jako, že tohleto překračování hranic prostě je takový jako očividný, ale důležitý.
Ty jsi zmínil něco z další otázky. Druhé psán anglicky, do Deeptu přispěli i zahraniční autoři. Proč je pro vás důležité propojovat mezinárodní zinařskou komunitu? A co to přináší? Vladislave?
No, pro nás je důležité prostě spojit co nejvíc lidí jako ze země koule, aby to byl takový jakoby větší projekt v tom globálním měřítku, abychom mohli oslovit víc lidí, jak Ondřej říkal, že digitální zin dokáže se dostat k více lidem, stejně tak i publikace v anglickém jazyce jsou srozumitelné pro většinu mladých lidí, proto jsme rozhodli, že budeme psát anglicky a jelikož spolupracujeme s lidi z Německa, z Ruska, vždycky jakoby je dobrý prostě to napsat v angličtině, aby to bylo i pohodlné jakoby pro ty autory.
Jako moje ambice je totiž opačná, jestli na to můžu reagovat, nebo jakože snažit se dělat časopis, jako je třeba Deept, a teď já fakt mluvím jako jenom o Deeptu, takový byl mezinárodní, tak mně přijde, že jako to vlastně jako je neúplně zbytečný, to vůbec ne, ale jakože spoustu lidí se to jako dělá, třeba jako líp dokonce, nebo jakože tam je ten trh, jako když budem takhle uvažovat, jako saturovaný, ale jsou tam zahraniční autoři, někteří, to je pravda, jakože, a to je fakt menšina. Naopak, já se snažím tam třeba překládat zahraniční autory poprvé do češtiny, jakože tam vyšel první překlad třeba teoretika Benjamina Brettona, který je v určitých jako filozofických kruzích poměrně vlivnej a tak dále, tak mě jako baví tady ty témata přenášet do jako lokálního kontextu, protože navíc jako já píšu, tak píšu česky, tak to se tak nabízí, no, ale jakože já třeba naopak vnímám tu jako lokální ambici jako důležitou. Jako nechci být další jako cool theory art časopis na internetu, protože takových jako vlastně spoustu, ale chci být jako ten cool český, protože bude jen jeden. Že?
Jak Deep, tak Drůl a i komiks Kintsugi reagují na boj s předsudky. Jezin místo kolektivního boje proti sociálním konstruktům? Antony?
No, to je poměrně docela... Těžká otázka. Nevím, jestli bych řekla, že, nebo aspoň ze své perspektivy nemůžu říct, že jde přímo jako o nějaký jako boj, ale spíš ty možnosti, co to prostě médium jako samotný přináší. A jako jsme se bavili vlastně jako na začátku, proč tyhle ty tématy řešíme a proč jako nemůžou být třeba v těch jako mainstreamových jako věcech, tak jako na to já nedokážu jako odpovědět, ale možná právě z toho taky asi víc vzniká i ta potřeba to prostě dělat a mě ten jako zin dává možnost, že vlastně já to můžu dělat ty věci, nebo aspoň teda z pohledu toho komiksu vlastně upřímně a jakoby pravdivě a ze svýho pohledu a nemusím vlastně brát ohledy jakoby na nic jako jinýho, no. Tak v tom je ta velká jako tvůrčí svoboda, no.
Jako podle mě, když se podíváme na nějaký jako třeba trochu jako historický ziny a tak dále, tak se taky důležitý jsou ty komunity, co se kolem nich vytváří. To teďka vůbec není příklad Deeptu, který nemá tuhle ambici, ale ať už to jsou český feministický fanziny, jako je Drzost, nebo různý queer fanziny. Já si pamatuju, jak jsem byl na přehlídce zinu v Kodani a tam byly queer holky z Malmé, co si udělali zin o tom, jak skateu v Malmé a je to strašně skvělý a přijde mi, že lidi si třeba často jako váží víc toho tištěného a víc tomu věnou pozornost, než když by to byl jako nějaký další queer blok v uvozovkách.
To určitě.
A je otázka, jak moc je pro ty komunity důležitý samotný proces té tvorby a samotný produkt. Na to nechci odpovídat jako za ně, ale je to jako spíš, jako, že to jde ruku v ruce.
A já bych jenom možná k tomu jako dodala, že si myslím, že je důležitá prostě ta reprezentace, jako mít se moc s něčím jako identifikovat. Jako já třeba prostě v nějakých nácti, když jsem četla jako komiks Padoušnice od Davida B., který vlastně to byl první komiks, který jsem kdy jako objevila, který řeší nějaký jako závažný témata, ať už to byla prostě nemoc v rodině, úzkosti, jako dospívání, tak pro mě to byl vlastně převratný moment, nejen to zjištění, že, jako, že tohle jako médium komiks jako dokáže, ale že jsem se měla i s čím jako identifikovat.
Ze Zinu vychází i další výstupy a spolupráce. Drůl není jenom časopis, ale větší projekt, který se skládá z instalací, performance, krátkých filmů. Už jsme mluvili o důležitosti křtů Zinu. Opouštíte stránky a fungujete společně i jinde. Jaké jsou limity toho časopisu? Nebo v jakou chvíli se obracíte jinam? Vladislave.
No, právě jakoby cílem Drůlu je hledat ty limity a objevovat je.
A překračovat jich určitě.
A třeba natočit nějaký krátký video nebo udělat k tomu instalaci. To je prostě přenášení světa Drůl do nových tvarů médií.
No Drůl je, to je celý vesmír a jsme prostě občas ukazujeme nějaký kout, jo, tu takový malý, ale je obrovský a jsme to ještě sami nevíme, jak velký to je.
Sofie a Vladislave, vy jste mi prozradili, že se další číslo Drůlu bude věnovat magii a kouzelným světům. Co vás na magii zajímá?
Magie samotná, protože to je jakoby taková religie, ale která je horizontální, protože tam není jakoby autorita, že tam někomu modlíš a tak, to je prostě jako jeden další způsob vnímání světa. No, tohle na tom jen zajímá.
Andrej, ty už jsi mluvil o Deep to 5, už máš nějaké téma?
V uvozovkách, protože to není jako finální, ale jako digitální blízkost asi. A to digitální v závorce a možná za otazník na konci.
Antonie, co připravuješ v současnosti?
V současnosti připravuju pro sebe stáže do budoucna a já jsem teda teď měla poměrně vlastně velmi jako šťastný rok, co se týče jako nějaký prezentace svojí tvorby a to vlastně už jenom potvrzuje to, že jsem tady, takže spíš teď se plánuju víc stáhnout zase do svýho vesmíru a svýho nějakého prostoru.
Art Café nám pomalu končí a já se loučím s našimi dnešními hosty, spoluzakladatelem časopisu Deep Ondřejem Trhoněm. Ahoj.
Ahoj.
Umělkyní Antonii Novou.
Zdravím.
A zakladateli fanzinu Drůl Sofií Sorokinou.
Auf Wiedersehen.
A Vladislavem Afanasjevem.
Čau, čau.
Nezávislé časopisy Deep a Drůl můžete najít například v knihkupectví Page 5 a můžete sledovat aktuality i na jejich instagramových účtech.
Taky Xao. Oni jsou hodní, abych jich jenom, aby se na ně nezapomnělo.
A taky Xao. Poslední skladbou dnešního hudebního programu je All You'll Ever See od Serotonal. Jedním z nejdéle fungujících fanzinů v České republice byl metalový Metal Breath, který vycházel od roku 1990 až do roku 2012, kdy vyšlo poslední 54. číslo fanzinu v barevném provedení. Na příkladu Metal Breath je možné ilustrovat význam těchto tiskovin. Metal Breath se brzy stal i významným distributorem nahrávek a následně i hudebním vydavatelstvím. Právě skladbou z jeho katalogu se s vámi dnes rozloučíme. Loučí se s vámi i Agáta Hrnčířová a tady už je All You'll Ever See od amerického kvartetu Serotonal.